Herre, vi fortsätter att lyfta upp ditt heliga namn. Herre, Herre ska vara en plats där du kan komma och uppenbara dig som den du är, far. Herre, vi bara ger oss själva till dig den här förmiddagen, far. Jag ber att du talar till oss ditt ord. För så det kan bli mat oss, att det kan bli liv för oss, Herre. Att det kan leda oss vidare på den vägen som vi får lov att gå, far. Jag tackar dig, Gud. Jag tackar dig för din stora nåde. Jag tackar dig för din trofasthet. Jag tackar dig, Gud, för att du är evigt trofast, Herre. Jesus, jag tackar dig, Gud, för att den här hösten är i dina händer, far. Och jag ber att vi ska ha öra som höra det du säger till menigheten i den här tiden. Akkurat för det som är nå, Herre. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Ja, det är fint att se dere alle sammen. Någon nya fjes och någon gamla, eller det kallas. Titeln för det som jag ska dela med er idag, det är hämtat från Salme 36, vers 10. En väldigt fin salme. Först så börjar den lite som dystert, men så kommer vår Herre på banan och då det är inte gränser för hur bra det blir till slut. Det står, för hos dig är livets kilde, i ditt lys ser vi lys. Så titeln för det jag ska dela med er är nettopp detta här, i ditt lys ser vi lys. I ditt lys, Gud, ser vi lys. Om vi går till Efeserbrevet kapitel 1, så ser vi en väldigt känd bön som aposteln Paulus har lärt menigheten att be. Och det här är bön som har varit bedd upp genom hela kyrkohistorien och också i vår tid. Kanske den bönna som citeras oftast från Guds ord. Det är den bön som handlar om att vi ska se i Guds ljus. Som handlar om att du och jag ska få ett hjärta. Och det snackar om hjärtets öje ska få lys, så att vi lär Gud att känna. Så låt oss läsa det här samman. Från kapitel 1 i Efeserbrevet och vers 15. Därför håller jag inte upp med att tacka Gud för er när jag husker på er i mina böner. För jag har hört om deras tro på Herren Jesus och deras kärlek till alla de heliga. Jag ber om att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, må la dere få en ånd som ger visdom och uppenbaring så dere lär Gud att känna. Må han ge dere lys till hjärtes öje så dere får insikt i det håp han har kallt dere till, hvor rik och härlig hans arv är för de helige och hvor överväldigande hans kraft är hos oss som tror. Med denne väldiga makt och styrke reiste han Kristus upp från de döda och satte han med sin högra hand i himlen över alla makter och åndskrefter. Over allt välde och herredöme, over alla namn som nämnes kan, inte bara i denna tid men också i den kommande. Allt la han under hans fötter, och han, hode över alla ting, gav han till kyrkan, som är Kristi kropp, fyllt av han som fyller allt i alla. Må han ge dere lys till hjärtes öja, så dere får insikt i det håp han har kallt dere till. Vår rik och härlig hans arv är för de helige, och vår överväldigande hans kraft är hos oss som tror. Vi ser genom de här versen att det är Guds klare, entydige vilja att du och jag ska leva med ett Guds lys in i vårt liv. Det är Guds hensikt för var kristen och för varje menighet att det ska skinna ett lys av Guds uppenbaring in i vår tillvarelse, in i våra omständigheter, in i det som vi står i akkurat nu. Där ska vi leva med en tilläggsdimension som kallas Guds ljus och Guds uppenbaring. Så att vi kan lära Gud att känna, att vi kan förstå vem han är, vi kan förstå vad han gör. Det hopp han har kallat oss till, den härlighet han har kallat oss till att leva i. Du och jag är kallt att leva i åndelig uppenbaring. Det høres kanskje veldig voldsomt ut å tenke, kjære min tid, det liksom åpenbaring, det sånn her film på veggen, og syner, og bulder og brak, og litt sånn der. Og selvfølgelig, det kan det sikkert også være, men vanligvis det ikke det. Bare for å ha det sagt, det i den tid vi lever i nå, så det en veldig sånn her åndelighet blant folk. Folk opptatt av såkalte spirituelle ting. Folk opptatt av at det mer mellom himmel og jord. Og det tror jeg det jo sikkert mer både der og i himmel. Og rundt omkring, det ingen tvil om det. Men det sånn her oppvåkning, og folk opptatt av det, det jo underholdning på TV for eksempel. Det big business. Det mange mennesker som tjener seg styrt rik på menneskets ønske om åndelig åpenbaring. Det kjenner vi til. I dette landskapet av åndelighet og hunger etter åndelig åpenbaring, så trenger Guds menighet og vi som troende trenger å være syrskarp på hva vi står for og hva vi ikke står for. Vi må ikke bli blandet drops i dette landskapet her. Vi må være veldig tydelige. Og til og med også så kan man jo oppleve at også blant kristne så kan det plutselig poppe opp ting, gjerne fra Amerika. Det jo der, mye bra kommer og mye rart. De merkeligste ting, der det liksom snakk om det sånne overnaturlige synder og åpenbaringer og greier. Vi skal være på vakt, vi skal ikke være negativ, men vi skal ha en nese som lukter hva som kommer ifra Gud. Og hva som kommer ifra Jesus, og hva som kommer ifra vår Gud, og hva som kommer ifra andre makter. Bare som nevnes som en sånn her festlighet, det var, nå skal jeg bekjenne noe, jeg så på en sånn her reality-serie her om dagen. Ja, nå det sagt. Da det kanskje aldri til meg, hun der. Om det ikke på sant. Men jo da, jeg så en episode, og det handlet om det her, den som går nå, det her diktatoren, det heter. Diktaturet, ja. Bra. Diktaturet. Og da det da noen unge mennesker som samlet for at de skal oppleve hva det vil si å være under en diktator. Og det jo ikke spesielt trivelig, så de har det ikke så trivelig, og så skal man se hva skjer med dem, og hva tenker de etterpå. Det her var jo satt sammen liksom forskjellige typer av ungdom. Og så var det ei der som, hun var opptatt av åndelighet, var helt tydelig. Så sier hun på TV, så det her kan jeg jo sitere, for det er jo sagt på TV, så sa hun det at hun kunne ikke pusse tenner med fluortannkrem. For da forstyrret det et sånt åndelig øye hun hadde i panna. Så det kjærmer til. Ja, er det så empfintlig at fluortannkremen kan ta det, liksom? Og hun var helt seriøs i det her. Og de andre himla med øynene. Og det var sikkert flere som himla med øynene. Men hun var djupt seriøs. Og hun hadde en idé om at hun hadde et åndelig, et tredje øye som satt mellom meg oppi her. Og med det kunne hun se inn i det åndelige. Jeg sier det her bare for at vi skal være klar over at det en veldig åndelighet. Og folk har en enorm tro på dette her. Og de praktiserer det. Nå skal jeg si det at det lys som Gud gir til våre hjerter, det ikke påvirker av fluortannkrem. La oss ha det helt klart og tydelig. Slått fast. At det handler, altså det ikke så ømfintlig. Hun snakker om at det var ting hun ikke kunne spise, for da liksom ville hun forstyrre disse åndelige greiene. Så det stemmer ikke med Guds ord. Den hellige ånd er ganske robust. Og den bor i våre hjerter. Så du og jeg skal ha kjennskap om hvem Gud og hva han gjør. Og hva hans rike handler om. Og du og jeg skal få lov til å være åndelige veivisere i et tildels åndelig forvirret landskap. I all denne åndeligheten som mennesker bruker masse penger på og masse tid og krefter for å innhente åndelig innsikt som ikke kommer fra Gud, men som kommer ifra destruktive krefter. Tenk for et privilegium å være opplyst av den høyeste Gud og kunne si, i ditt lys, Gud, ser jeg lys. Vi leste fra Efeserne kapittel 1 om at dette lyset ifra Gud, det skal gi oss, som jeg sa, øya som ser våre Gud. Det skal gi oss åndelige øya så vi ser håpet. Tenk at vi skal kunne leve i denne verden, med alt hva denne verden Men i Guds lys ser vi lys. Vi ser håpet i den allmektige Gud. Ikke bare for vårt eget liv, men vi skal få lov å se håpet for andre mennesker sine liv. Og oppmuntre dem i det og si, vet du, jeg har bedt for deg. Og Gud, la det på hjertet mitt at jeg skulle formidle det her og det her til deg. Om framtid og håp. Tenk for et privilegium å være en troende. Å kunne ha håp. For jeg ser håpet. For Gud har lyst opp i min verden. I mitt liv. Dette lyset skal gi oss innsikt i den herlighet som i Kristus Jesus. Og Tore, han leste jo her innledningsvis om hvordan Jesus gikk rundt, og hvordan han helbredet mennesker. Hvordan han gjorde godt. Hvordan det var liksom forandring overalt hvor han kom. Og at det vanlig kristendom. Herligheten i Kristus Jesus, åpenbart. Vi leste om at vi skal få lys i våre hjerter til kjennskap om oppstandelseskraften. Hvor overveldende stor hans kraft hos oss som tror. Den samme kraft som han reiste Kristus opp med fra de døde. Av og til så kan man få en følelse av at nå er det liksom på siste husken når jeg var unge. Kanskje jeg har fortalt det før, men det var en predikant. Det kom jo alltid sånne predikanter forbi. Og denne predikanten, han stakkars, det var ubeskrivelig synd i den predikanten. Det må vi bare ha klart for oss. For han så ikke lyst på det. Han hadde vært og hatt et møte, og det kom 3 stykker. Og han skulle satt på en krakk i stua. Nei, nå er det altså like før Jesus kommer, sa han. Og alt som kunne se trist ut i det ansiktet var trist. For nå var det så lite folk på møten. Og nå var det så mye ugudlighet. Og nå var det liksom bare så vidt at det gikk an å være predikant. Og jeg husker jeg satt der, kanskje jeg var 12 år, og kikket på denne mannen og tenkte, kjære min tid, er det sånn det skal være? Av og til så kan vi være litt sånn alle sammen, at vi liksom henger litt mer med nebben enn det vi trenger. Og jeg tror det handler om at du og jeg ikke lever i en frisk åpenbaring om oppstandelseskraften i Jesus Kristus. De her versene som vi leste, det handler om at vi skal få proporsjonene riktig. Her handler det om et navn som har vært navn som kan nevnes. Det handler om et navn som er over hver åndskraft, hver destruktiv kraft i denne verden. Jesus Kristus, den seirende oppstandende Kristus, gitt til Guds menighet. Når vi har en frisk åpenbaring om det i vårt liv, så blir det ikke så mange sutre bønner. Da blir det mer halleluja for vår Gud. Halleluja, for vi var 3 stykker på møte, fantastisk. Og Jesus kommer jo bestandig på møte. Det var som hun sa, en dame fra Porsanger. Hun hadde invitert til bønnemøte, og vi var 5, sa hun. Det var jeg, og det var presten, og det var Fader, Sønn og Hellig Ånd. Fantastisk, hun var så fornøyd. Vi skal gå til en historie i Bibelen som handler om, eller som illustrerer før og etter Guds lys har fylt disiplene sine hjerter. Og det er så påtagelig, og det er så interessant å se. For her møter vi dem, og vi skal lese fra Lukas kapittel 24. Og her er disiplene forvirra, fortvilt, mismodig. Ting har tilsynelatende rast under føttene på dem. Og de leter liksom med blikket for til, hva er det her? Hvor går vi nå? Hva er det som har skjedd? I sånne situasjoner kan vi alle sammen være, og jeg tror at vi kan godt identifisere oss med de her disiplene. Vi skal lese ifra vers 13. Og det som har skjedd forut for dette her er altså at Jesus, han har blitt tatt livet av, han har dødd på korset, han har blitt lagt i graven, men han er også blitt reist opp igjen fra de døde. Den siste detaljen er fortsatt litt uklart for disiplene. Så hør hva som står. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem, og de snakket om alt som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. Han sa til dem, Hva er det dere går og snakker så ivrig om? De stanset og så bedrøvet opp. Den ene, han som het Kleopas, svarte, du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt det her de siste dagene. Hva da, spurte han. Det med Jesus fra Nasaret, svarte de. Han var en profet, mektig ord og gjerning, for Gud og hele folket. Men våre overste prester og rådsherrer utleverte ham, og fikk han dømt til døden og korsfestet ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Dessuten, i dag er det alt tredje dagen siden dette hendte, og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnen hadde sagt, men han selv så de ikke. Da sa de til ham, så uforstandig dere er, så trege til å tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette og gå inn til sin herlighet? Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. De nærmet seg nå den landsbyen der de skulle til, og han lot som han ville dra videre. Men de ba ham inntrengende, bli hos oss, det blir mot kveld og dagen heller. Da gikk han med inn og ble hos dem. Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønn, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss? Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de 11 og vennene deres samlet, og de sa, Herren er virkelig stått opp, og vi har vist det for Simon. Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa, fred være med dere. De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem, hvorfor er dere grepet av angst? Og hvorfor våkner tvilen i hjertene deres? Se på hendene og føttene mine, det er jeg. Ta på meg og se. En ånd har ikke kjøtt og bein som dere ser at jeg har. Dermed visste han dem hendene og føttene sine. Da de i sin glede ennå ikke kunne tro, men bare undre seg, spurte han dem, har dere noe å spise? De ga ham et stykke stekt fisk, og han tok og spiste det mens de så på. Så sa han til dem, det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som så skrevet om meg i Moseloven, hos profeten og salmene. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette, og se, jeg sender over dere det som min far har lovet, men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud. Et før og et etter åpenbaringens lys treffer disse menneskene. Det som vi ser her, det første, det er jo interessante bønn de ber, de her såkalte Emmaus-vandrene. Når Jesus kommer og spør deg, hva er det dere prater så mye om? Og vi må se for oss at de her karene, de var forvirra, de var fortvilt, de var skuffet. Det var ting de hadde trodd og håpet på, som tilsynelatende hadde ramlet helt i grus. Så kommer Jesus, og han går ved siden av dem, og så sier de dette her. Jesus, de sa jo ikke Jesus, for de skjønte ikke at det var Jesus, men de sier jo til Jesus, du må være den eneste som ikke har fått med deg hva som skjer. Det er en interessant bønn å be. Men av og til så er vi der. Det kan kännas som att Gud är den enda som liksom inte har fått med sig vad jag faktiskt upplever. Och hur skuffet jag är. Och hur missmodig och så vidare och så vidare. Gud han är ju full av nåde med oss. Så Jesus fortsätter att gå med dem. Han möter dem där de är. Och så står det att han börjar lägga ut skrifterna för dem helt från Moseböckerna och genom hela Gamla testamentet så börjar han att förkynna. Och så står det att när han blir med dem hem och han sitter och bryter brödet som vi nettop gjorde här i menigheten, så står det så blev ögonen deras öppna och de såg honom. Och de säger brant icke våra hjärtan i oss när han talade till oss på vägen. I ditt lys, Gud, ser vi lys. Det nästa scen som vi läste om här, det är disciplan som är förtvilt över det som har skett. Och de skönner inte, de har hört några rykter om ett eller annat, någon säger att han kanske stått upp. Det har inte fört någon tröst för dem. De har bara blivit ännu mer förvirrade. Man kan säga att allt har rast under disciplans sina fötter till synlåtna. Men löften är där. Men disciplan har ingen uppenbaring i dessa löften. Grunden att jag kan säga det är för det att i vers 44 så läste vi att Jesus säger: "Det var detta jag talte om då jag ännu var samman med er." Och sa att allt måste uppfyllas som står skrevet om mig i Moseloven. När jag läste det där i sommar så tänkte jag, kär Gud, tänk allt du har sagt till mig som inte jag helt har fått med mig. Gud, jag vill ha uppenbaring om det du har sagt till mig. Tänk, där har de gått samman med Jesus i 3 år. De har fått den starkaste förkynnelsen. De har sett de mest fantastiska mirakler och helbredelse ske och utfrielse. Alltså ting som du liksom är bara kan drömma om, och vi drömmer om det och vi vill ha det. Men tänk vad de har upplevt av starka ting. Och likväl så ser vi att detta var inte nog till en djup uppenbaring om Kristus. Den som bara anden kan ge. Den som bara Gud kan blåsa in i vårt liv. Många gånger så kan det vara så att vi har läst Guds ord och vi har hört på taler och vi har hört fantastiska ting. Men allikevel så kan tvil kanske härja. Eller orostankar. Eller ting som gör att vi känner oss vacklande på insidan. Jag tror det är tid att Gud önskar och ta de här orden som vi har läst, de här löften som vi har hört, och låt det bli liv för oss. Låt det bli mat för oss. Och det står i en engelsk uppenbaring, då öppnar han deras öga till en djup förståelse. Jag tror att Gud önskar att ge dig och mig en djup förståelse. Inte bara att vi kan dessa orden och har hört dem. För om det bara är på det nivået så vet vi att när det först kommer till stycke så håller det inte. Det må vara djupt i våra liv. Det är därför att det står för exempel i 1 Korinthierbrev kapitel 2 att anden utforskar alla ting och så dybden i Gud. Och att anden ger det till oss. Det är fantastiskt. Och som jag sa, det tålde tandkräm med fluor. Helligånden är väldigt robust i våra liv. Uppenbara Guds gärning och Guds vilja. Jesus kommer till disciplan in i den här situationen av massa hodekunskap men hodekunnskapen har bare gjort dem forvirra. Jesus kommer inn i det her rommet med åpenbaring. Han møter dem. Og det er interessant at han ber om å få fisk. Det syns jeg var en god ting. Gi meg litt fisk, sier han. Han er veldig nær. Veldig til stede i hverdagen. Så spiser han fisk. Og sikkert en til dels god fisk. For det vi vet. Og så refererer han til at jeg har prøvd å forkynne det her til dere. Men i det her øyeblikket så åpner han deres forstand, sånn at de forstår. De forstår Jesu verk på korset. Det kan vi bare forstå ved Åndens åpenbaring. Det kan vi bare forstå i Guds lys. Forsoningsverket på korset. Og Jesus sier videre at det her er noe som skal forkynnes til hele verden. Dette fantastiske ordet som finnes i evangeliet om Jesu Kristi død og oppstandelse. Det skal forkynnes for alle folkeslag, og dere skal begynne i Jerusalem. Jeg skjønner at åpenbaringen i dette her har gjort noe med disiplene, for plutselig så reagerer de og responderer på en helt annen måte enn de gjorde for noen minutter siden. Forvirring og mange spørsmål blir bytta ut med visjonære tanker, med glede og med framtidstro. Man kan jo tenke seg at Kristi himmelfartsdag var en sorgens dag. Der for han, ikke sant? Som langfredag. Vi så bare hælene på han, og borte ble han. Ikke sant? For det var jo det som de hadde sett. Men i dette åpenbaringens lys, i det her lyset ifra den høyeste Gud, så står det at de ser at han forsvinner opp i himmelen. I seg selv ganske sensasjonelt. Men jeg tror at det var sånn det skjedde. Men så står det at de gikk tilbake til Jerusalem i stor glede. Det kunne bare ha skjedd dersom de hadde åpenbaringens lys i sitt hjerte om hva Gud holdt på med å gjøre. For det er en del ting som menneskelig sett ikke gir mening. Men i det lyset vi får ifra Gud, så fyller det oss med en glede, med en fred, ja, med visjonære tanker, som vi faktisk setter oss sjøl i bevegelse og lyder det Gud har sagt vi skal gjøre. Jesus hadde gitt dem klar beskjed om at dere skal vente til dere blir utrusta med kraft ifra det høye. Jesus sa at de skulle gå opp på den øvre salen. De skulle være der i bønn. Det ser vi i Apostlenes gjerninger kapittel 3, der også denne situasjonen er skildra. Og disiplene gjør det. Og de er der i lovprisning og stor glede. Dette er noe av det som åpenbaringen skaper. Og jeg har lyst til, og jeg har en bønn for mitt eget liv og for min egen menighet, at vi skal være sånn som lever ut ifra det her lyset som Gud gir. Ja, det kan være situasjoner i vårt liv. Det kan være, og det er, altså, livet innebærer alt mulig. Det er ikke noen garanti for noe som helst, egentlig. Av omstendigheter. Garantien vi har, er at Gud alltid, alltid, alltid skal være med oss. Går du gjennom dødsskyggens dal, og ja, noen mennesker går gjennom faktisk dødsskyggens dal, men Herren er med der. Det står om en fred som overgår all forstand. I alt hva vi møter, har jeg en lengsel og en bønn. Gud, må jeg se min situasjon og det som skjer, i ditt lys. Gud, må åpenbaringer fra deg fylle meg, sånn at ikke jeg sitter på krakken og henger med geipen, men at jeg kan stråle av glede, som disiplene gjorde. Fordi at min Gud har talt, Og det ordet han har talt har gått djupt i meg. Djupt i mitt indre. Til åpenbaring, til liv, til framtid og til håp. Vi er troens folk, ikke sant? Vi er ikke troende til hva som helst, men vi er troens folk. Bibelen sier, så kommer da troen av det budskapen hører. Og budskapet kommer av Kristi ord. Det å leve i åpenbaring i Guds ord er helt avgjørende for vårt trosliv. Når vi ber, vi vil si at vi skal be i tro. Det handler om at når vi har fått lov å sett håpets Gud åpenbart for vårt indre, med en visshet og en trygghet, vet du, da høres bønna annerledes ut. Så det her åpenbaringen skaper tro i vårt indre. Og troen skaper troens tale og troens bønn. Jesus sier, jeg gjør bare det, og jeg sier bare det, som jeg ser Faderen gjør. Er det det han sier? Jeg siterte 1. Korinterne 2. Og der handler det om dette med Guds ånd, som går djupt i Gud og ønsker å åpenbare det for oss. Og i kapittel 2, vers 12. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Om dette taler vi ikke med ord som ånden. Nei, dette taler vi med ord som ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører ånden til. Slik mennesket er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er dårskap for dem, og det kan de ikke fatte det, for de kan ikke bedømmes, for de kan bare bedømmes på åndelig vis. Men det menneske som har ånden kan dømme om alt, og selv kan han ikke bedømmes av noen. For hvem kjente Herrens sinn som kunne gi ham råd? Men vi har Kristi sinn. Vi har fått den hellige ånd, ikke den ånd som er i verden. For at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Om dette taler vi. La oss være en menighet som taler om det som ånden har åpenbart for oss. Du vet, kjeften kan springe av gårde i alle mulige retninger. Der i Bibelen er veldig tydelig at vi skal ha en disiplinert tunge. Og det har vi godt av, og det har ikke minst alle andre rundt oss veldig godt av. At vi sier det som bygger opp. At vi taler ut det som vi har sett og hørt fra vår Gud. Det er med å spre denne Guds åpenbaring ut i våre omstendigheter. Tenk for et privilegium å få lov til å tale ut framtid og håp inn i enhver situasjon. Så la oss være en menighet som taler om Guds store, mektige gjerninger. Som har et bønneliv som er fylt av ord som handler om Guds mektige gjerninger. Fordi at vi har sett og hørt og har fått åpenbaring og kan si, Gud, i ditt lys har jeg sett lys. I denne verdens mørke har jeg sett evangeliets lys. Det er det jeg taler om. Det er det som kommer ut av min munn. Halleluja. Amen. Så far, jeg takker deg. Jeg takker deg, Gud, for ditt ord. Jeg takker deg for at du har kalt oss til å ha djup åpenbaring om dine ting. Og far, du ser at de fleste av oss er fulle av mange ord. Ord vi har lest, taler vi har hørt. Men Gud, jeg ber at ting skal gå djupt i oss, Herre. Det du har forsøkt å formidle til oss, kanskje gjennom mange år, Gud, jeg ber at det skal gå djupt i oss, Herre. Så det kan bli til lys og til liv og til åpenbaring og forståelse. Herre, i de områder der vi kjenner på forvirring, i de områder der vi er skuffet, i de områder der vi kjenner at vi flakker med blikket, Gud, jeg takker deg for en tid der du kommer med åpenbaringslys inn i vår, i våre omstendigheter, Herre. Jeg takker deg, Gud. Og far, så ber jeg at vi skal respondere i henhold til at du har gitt oss åpenbaring i hjertet. At ikke vi står og sørger eller surker når du har sagt at det er tid for lovprisning. Gud, jeg ber. Jeg ber her at vi skal forstå proporsjonene om at ditt navn er over hvert et navn som kan nevnes. Jesus, at over enhver åndsmakt, over enhver destruktiv kreft der i denne verden, så er ditt navn høyere og sterkere. Og far, ikke bare med en liten margin, men en triumf, far. Far, jeg vil be for den der høsten at åpenbaringens lys skal fylle oss alle sammen. Djupere med deg, Herre. Og så ber jeg for vår munns tale, Herre. Jeg ber at den skal være fullt av tro. Jeg ber at vi skal tale det som er oppmuntring. Det som formidler det gode ordet ifra deg, Herre. Far, vi gir fra oss privilegiet av å kritisere og tale destruktivt. Gud, vi ønsker gjennom vår tunge å være med å skape dine gjerninger her, Herre.